Ianao ilay Emanoela mpanjaka sy mpanalalana anay, avia monjy anay ry tompoandriamanitra ay. Evanjely masina no soratany Masindalioka toko voalohany andininy fafito amby dimapolo ka hatramin'ny fahenina ambinimpolo.
Tamin'izany andro izany no nitonga ny andro iterahan'ny Elizabeta dia tera-dahy izy, ary nahare ny miara-monina aminy sy ny avany, fa efa nankalazain'ny tompo ny famindrampony taminy, ka dia niara-ny faly taminy. Noho ny afaka havaloana dia tonga izy amorany zaza, ary Zakaria araka ny anarandrainy nandeha atao ny anarany. Fa niteny reniny nanao hoe, tsia, tsy izany fa atao hoe Joana izy. Fa hoy izy ireo taminy, tsy misy na dia iray aza amin'ny havanao manana izany anarana izany. Ary nanao baiko ny moana tamin'ny rainy izy ireo nanontany izay tiany atao anarany. Dia nangataka fafana izy ary nanoratra hoe Joany no anarany, ka gaga daholo ny rehetra. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny vavany ary nivahany lelany, dia niteny izy ka nisaotra an'Andriamanitra. Azo nitahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina, ary niely hatraizatraiza tany amin'ny tendrombohitry Jode izany zava-mahatalanjona izany. Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe, hoinona re ty zaza ity, fanomba azy ny tanany tompo. Izany ary ny teniny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ary mpiara-monina taminy sy ny avany nandrefa efa nohalehibe azon'ny tompo ny famindrampony taminy, dia niara ny faly tamin'ireo asan'Andriamanitra eo aminao izay anehonan'i Jesosy sy ny asa-pamonjeny. Dia manako amin'ireo manodidina anao tsy hahefenina, dia mahafaly ny olona rehetra. Tsy ho anao irery ihany nanaovan'Andriamanitra izany, fa hanambaran'ny tenany amin'ny maha-Andriamanitra azy amin'ireo manodidina anao sy amin'ireo mifaningotraina aminao dia ireo avanao. Ho famonjena azy ireo koa, aoka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny olona ny fanaonao amin'i Jesosy. Fa naseho teto tokoa izany teo amin'ny nanomezana anarana ny zaza, fa anarana nampitondraina ny anjely no natao anaran'ny zaza dia ny hoe Joany. Ny asain'i Jesosy aseho eo aminao dia avy aminy avokoa, fa ianao no anehoana izany ho fiderana ny voninahany. Andriamanitra no maniraka irany amboatra ny lalana ho azy, tanteraka amina tongavan'ny Joan Batista izany. Ny evanjely mitantara ny fankalazana nahaterahan'ny Joan Batista dia entina hitantarana ny fanomezana anarana azy. Ny anarana dia tsy vitany hoe manambara ny mampiavaka ny olona iray ihany, fa ny fandraisany koa amin'ny tontolo any ivelany, ka manambara amin'ny programa mpiainana iriny manome anarana Joan Batista, anarana tian'Andriamanitra iantsoana antsika rehetra. Ny Joany fanomezana, ny fiainana ny fanomezana voalohany nomen'Andriamanitra antsika, ary tiany mba hiaina antsika. Ny fanomezan'Andriamanitra no mahasambatra antsika, ny fahalalana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny aina no mampisokatra ny lelantsika idera azy. Izay rehetra nataon'Andriamanitra eo am-pelatanantsika dia ampy hasambatra antsika ka hanomboantsika ny fiderana azy dia ny ankehitriny sy ho mandrakizay.